ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի Եզդիների Միության նախագահ Հանրապետական Կուսակցության անդամ Ազիզ Թամոյանն ափսոսում է, որ նոր գումարման ազգային ժողովում չունեն իրենց ներկայացուցիչը։ Ըստ Թամոյանի, այսօր Հայաստանաբնակ եզդիների թիվը հասնում է 60 հազարի։ Կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի վարչության 2001 թվականի տվյալներով, սակայն, Հայաստանաբնակ եզդիները 40,620-ն են։ Վարչության պետն ասաց, որ այս տարվա թվերը կլինեն արդեն եկող տարի։ Ինչևէ, Թամոյանն ասում է, որ ինչպես նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին, այս տարի նույնպես Եզդի համայնքի գերակշիռ մասը քվեարկել է Հանրապետական Կուսակցության օգտին։ Ըստ Թամոյանի, նախորդ ազգային ժողովում, սակայն, ազգային փոքրամասնությունների մասով որևէ հարց չի քննարկվել։
Բնական ազգային փոքրամասնության խթիններով ոչ մի անգամ անչան անգամ այդ ազգային ժողովի մեր դեպուտատները որը բար չարտահայտեցին, որը բար չխոսեցին և ունեցել ենք իհարկե լուծող դրական խնդիրներ ենք ունեցել, շնորհակալ ենք Հայաստանի իշխանությունից մենք, բայց ունենք նաև չլուծող հարցեր, որոնք խիստ կարիք ունեն այսօր, կարոտ են, բայց մենք մեր ներկայացուցիչ չունենանք, մեր իշխանավորները։
Ինչի՞ առաջադրեցիք դեպքը։
Ես ասում եմ, որ իշխանավորները պետք է իրենք պետք է մեզ առաջարկեին։ Մի քանի անգամ ես առաջարկել եմ իշխանություններին, ասել եմ, ինչու մենք չունենք ներկայացուցիչ ազգային ժողովի մեր խնդիրներ լուծելու համար։ Լռել են։
Թամոյանը նոր գումարման ազգային ժողովից էլ մեծ հույսեր չունի։ Բնակվում է Հայաստանում եզդիներով բնակեցված ամենամեծ համայնքում Զովունիում։ Ասում է, որ ունեն գյուղատնտեսական խնդիրներ, ոռոգման ջուր չունեն, չեն կարողանում հողամաս մշակել, եզդի համայնքն անտեսված է ըստ նրա, գործող դպրոցները փակվում են, ուսուցիչների ցածր աշխատավարձի պատճառով պետական կառավարման մարմիններում չունեն իրենց ներկայացուցիչը եւ այլն։
Ունեն բացահայտությամբ երիտասարդներ, տապարում են, գործ չունեն, աշխատանքներ չունեն։ Ինչու՞ համար Հանրապետական ժողովում մենք ներկայացուցիչ չունենք։ Չունենք։ Ոստիկանությունում, Հանրապետական ոստիկանությունում աշխատող չունենք։ Հետո, ինչի՞ օրինակ նախագահի ապարատում օգտական չունենք։ Մենք 60,000 ենք եզդիներ, քիչ չենք։ Ազգային ժողովում մենք ներկայացուցիչ չունենք, որը զբաղվեր այս հարցերով։ Կառավարությունում մենք ներկայացուցիչ ունենանք, որ զբաղվեն այն հարցերով։ Չնայած այնտեղ մարդիկ կան, բայց չեն զբաղվում մեր խնդիրներով։ Մեզ հարկավոր է այդպիսի մարդիկ աշխատակազմում աշխատեն, որ զբաղվեն եզդիների խնդիրներով։
Թամոյանն ասում է, որ կարգն է այդպես, ազգային փոքրամասնությունները պետք է լինեն իշխանության հետ, ինչպես եւ իրենք են իշխող հանրապետականի հետ, բայց դրանցից իրենց հոգսերը չեն թեթևանում, իրենց խնդրանքներին արձագանք չի լինում եւ այլն։ Ի տարբերություն հանրապետական Թամոյանի, հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանն անկուսակցական է։ Հայաստանում է բնակվում 40 տարուց ավելի, ամուսինը զտարյուն հայ է, բնակարանում ազգային խորհրդանշական իրեր քիչ ունի, բայց դա չի նշանակում, որ ընտանիքում անտեսում են իր ազգային պատկանելությունը։ Այս տարի ինտերնետ քվեարկության արդյունքում ընտրվել է Եվրոպական հրեական խորհրդարանի պատգամավոր, որի նիստերին ներկայանում է նաև Հայաստանի դրոշով։ Մեծ զրույցում ասաց, որ օրինակ նախորդ խորհրդարանում քննարկվել էր ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենք ընդունելու հարցը, ինքը սակայն դեպ է եղել այդ օրենքի ընդունմանը։ Վստահ է, այդ կերպ իրենք արհեստական օրենքը տարանջատվեին մյուսներից։ Մենք պարզապես ցանկանում ենք, որ Հայաստանում գործեն բոլոր օրենքները, և մենք պաշտպանված լինեինք օրենքով որպես ՀՀ քաղաքացի։ Մենք չենք ցանկանում առանձնանալ մյուսներից, ասում է զրուցակիցս։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանաբնակ հրյաների թվին կես կատակ կես լուրջ, Ռիմա Վարժապետյանն ասաց.
Вообще евреев нельзя считать. Но тем не менее у нас есть регистрация, конечно, безусловно. Не все в Армении прошли эту регистрацию в рамках общины, по каким-то своим соображениям. Я же повторяю, здесь 100% смешанные семьи. Поэтому, в общем-то, они себя идентифицируют как армяне.
Առհասարակ հրյաներին չեն հաշվում, մենք իհարկե գրանցում ունենք, բայց հրեական համայնքի շրջանակներում ոչ բոլորն ունեն գրանցում որպես հրյայ։ Այստեղ բնակվում են 100%-ով խառը ընտանիքներ, շատերն իրենց լիարժեքային համարում և դժվար է մեզ հաջողվում իրենց վերադարձնել հրյական արմատներին, բայց մենք պարզապես ցանկանում ենք, որ այդ հրյաներն իմանալով հայոց պատմությունը չմոռանան նաև իրենց սեփական ազգի պատմությունն ու սովորույթները, ասաց Ռիմա Վարժապետյանն ու հավելեց, որ Հայաստան ծանրաբնակ հրյաներին հաշվում են ընտանիքներով, եւ շուրջ 400 ընտանիք կա այդպիսին, որտեղ կինը կամ ամուսինը հրեա են։ Իսկ կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի վարչությունից տեղեկացանք, որ հայաստանաբնակ հրյաների թիվը չի հասնում 1000-ի, եւ որ այս դեպքում կոնկրետ հրյաների բնակչության թվին վերաբերող հստակ տվյալ չկա։ Հայաստանում գործում է հրեական Կիրակնորիա դպրոց, աշակերտների թիվը տատանվում է, բայց մոտավորապես 24 երեխա այսօր կա դպրոցում։ Վարժապետյանն ափսոսում է, որ նոր գումարման ազգային ժողովում ազգային փոքրամասնություններից որևէ մեկի ներկայացուցիչը չունեն։ Այս խորհրդարանից ակնկալում է արմատական փոփոխություններ բոլոր ոլորտներում։
Чтобы это было масса каких-то событий в Армении, которые перестройку в прямом смысле слова провели.
Ցանկանում եմ, որպեսզի բարեփոխման լայնամասշտաբ ծրագրեր լինեն, որպեսզի հիմնովին բարելավեն բոլոր ոլորտները, որպեսզի հայ ազգը վերադառնա իր հայրենիք, որպեսզի չլսենք, ահա Վրաստանում սա կա, այն կա, որպեսզի լսենք, ահա Հայաստանում կան նաև այսպիսի բաներ։ Բարեփոխումներ սոցիալական, կրթական, առողջապահական եւ բոլոր ոլորտներում, դրանք մեզ օր առաջ են անհրաժեշտ, ասաց Վարժապետյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը պետական մակարդակով հայտարարված է գերակա ուղղություն, ինչը ենթադրում է մեծ ներդրումներ, արտոնություններ։ Սակայն այս համատեքստում անտեսվում է մի կարևոր կետ, իսկ ինչպիսին է ՏՏ կրթական մակարդակը, ինչպիսի մասնագետներ ենք մենք պատրաստում և ինչու է այսօր մեծ տեմպերով շարունակվում այս մասնագետների արտահոսքը երկրից։ Հիմա հանրապետությունում բուհական ընդունելության քննություններն են, գնահատման և թեստավորման կենտրոնից թեպետ դեռևս չկարողացան ճշգրիտ թիվ ասել դիմողների քանակի վերաբերյալ, սակայն վստահեցրին, որ այս տարի էլ ՏՏ ոլորտը մոդայիկ է։ Ոլորտի մասնագետներից շատերն են փաստում, որ շարունակում է աճել պրոֆեսիոնալ կադրերի պահանջը, լուրջ խնդիր է մասնագիտական անհամապատասխանելիությունը։ Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանի դիտարկմամբ, ոլորտի շարունակական զարգացման համար անհրաժեշտ է 2000 երիտասարդ մասնագետ, դա քանակի տեսակետից, իսկ որակի առումով…
Ցավոք, այսօրվա մեր բուհերը այդ մասնակցություններով ի վիճակի չեն պատրաստել ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող կադրեր։ Իմ կարծիքով ամենամեծ եւ կարեւոր պատճառը մոտիվացիայի բացակայությունն է դասախոսական կազմի մոտ։ Անպայման մենք պետք է ուղղենք մեր ներուժը եւ օգնենք հենց դասախոսների վերապատրաստման։
Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի Պոլիտեխնիկի տեղեկատվության, անվտանգության եւ ծրագրային ապահովման ամբիոնի վարիչ Գեորգի Մակարովն այնքան էլ չի կիսում այս կարծիքը։ Նա պատմում է, որ վերջերս Հոլանդիայում կայացած միջազգային կոնֆերանս մրցույթում իրենց բուհի ուսանողը 6-րդ տեղն է զբաղեցրել, մի շարք հեղինակավոր բուհերի ուսանողների թողնելով ետևում։ Իսկ սա նաեւ դասախոսների աշխատանքի արդյունքն է, ովքեր պարբերաբար վերապատրաստվում են։
Դեմ շատ հեշտ է մեղադրանքներ տալ, եթե ՏՏ ոլորտի հիմնարկները գտնում են, որ ուսումնական գործընթացը այստեղ լավ չի կազմակերպված, մենք բազմիցս համ իրենց դիմել ենք, որ բերեք միասին քննարկենք, ինչ է ձեզ պետք և ոնց է դա պետք ապահովել, իրանք բոլորը խուսափում են նման խոսակցություններից։
Ըստ Գրիգոր Բարսեղյանի, ՏՏ-ն դինամիկ զարգացող ոլորտը եւ առաջին հերթին բուհերը պետք է լինեն առաջադեմ, ընկալեն այդ տեխնոլոգիաները եւ կարողանան հաղորդել ուսանողներին։ Մինչդեռ ժամանակակից զարգացումներն այսօր չեն հասնում մեր բուհեր։ Զարգացած երկրներում նորարարությունը գալիս է բուհերից, իսկ Հայաստանում այսօր լրիվ հակառակ պատկերն է։
Ընկերությունները, կազմակերպությունները շատ ավելի առաջ են անցել տեխնոլոգիայում իր գիտելիքով, քան ստե մեր բուհերը։
Ըստ Գյորգի Մակարովի, հարցը միակողմանի է դիտարկվում, ամբողջ զարգացած երկրներում բուհերը լուրջ ֆինանսավորում ունեն, իսկ մեզ մոտ…
Իրենց շատ ավելի հարմար է, որ իրենք ֆինանսավորեն բուհին, բուհը հետազոտությունները կատարի և վերադարձնի արդյունքները նրանց։ Արտասահմանում այդպես աշխատում է, մեր մոտ գտնում են, որ բուհը իր միջոցներով դա պետք է անի և չգիտես ինչի անվճար տրամադրի այդ հիմնարկությունների, որ հիմնարկությունները պարզապես դրա վրա ոնց որ ասում են իրանց գումարները աշխատեն։
ՏՏ ոլորտի բոլոր ընկերությունները կադրային խնդիր ունեն, իսկ ինչ է անում ոլորտն այս ուղությամբ։ Սինոպսիս նորինակ բուհերում ստորաբաժանումներ է բացել, որտեղ հենց ընկերության աշխատակիցներն են դասեր անցկացնում։ Microsoft-ը նույնպես նորարարական կենտրոն է ստեղծել Պոլիտեխնիկի հետ համատեղ, որտեղ պարբերաբար դասընթացներ են տարվում թե ուսանողների, թե դասախոսների համար։ Հիմա նաև աշխատանքներ են տարվում ՏՏ ակադեմիա ստեղծելու ուղությամբ։ Այն արդեն մասամբ գործում է Պոլիտեխնիկի քիմիական մասնաշենքում, սակայն աշնանից հնարավոր կլինի ընդլայնել ակադեմիա ֆիրմայի հնարավորությունները։ Սա սերտիֆիկացման տրեյնինգ կենտրոնն է եւ սերտիֆիկատ ստացած ուսախոսները հետագայում կարող են վճարովի հիմունքներով փոխանցել իրենց գիտելիքը ուսանողներին։
Այսպիսի միջավայր, որտեղ որ բոլոր մասնակիցները շահական միջակում են եւ դասախոսները մոտիվացիա ունեն եւ ուսանողներն են գիտելիք ստանում։
Ինչևէ չի դադարում ուղեղների արտահոսքը Հայաստանից։ Ըստ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանի, ՏՏ ոլորտից 1 տարվա ընթացքում 300-ից ավելի մարդ է հեռացել Հայաստանից։ Մեկնում են, որովհետև գոհ չեն այստեղի կրթությունից, որովհետև ավելի լավ աշխատավարձով առաջարկ են ստացել կամ աշխարհընկալման խնդիր ունեն։
Այդ է մեր խնդիրը, որ մենք կարողանանք այդ երիտասարդներին ավելի բարձր մակարդակի մոտիվացիաների մասին ընդհանրապես տեղեկություն տանք, բերենք իրանց դրան, օգնենք որպեսզի ձեռնարկություններ ստեղծեն նույն Հայաստանում, որտեղ այսօր ոչ մի խնդրեմ չկա, Հայաստան դու կարա ձեռնարկություն ստեղծես եւ այդ ձեռնարկությունը միջազգային մակարդակով աշխատի, կարաս վաճառես այդ ձեռնարկությունը այլ երկրներում։
Զարուհի Ասլանյանը մոտ 3 տարի է Շվեդիայում է։ Ավարտելով ԵՊՀ-ի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, մեկնել է Ուպսալայի համալսարան, որպես ծրագրավորող մագիստրոսական կրթություն ստանալու եւ հետագայում աշխատանք գտնելու համար։ Շատ չբողոքելով հայկական կրթական մակարդակից, բայց եւ այնպես Զարուհի նշեց, որ մեր երկրի տված դիպլոմը դրսում արժեք չունի։
Ավելի տեսական կրթություն եմ ստացել, մինչդեռ այստեղ տեսական եւ պրակտիկը փորձում են դիվակցել։
Եթե ասենք, ես այստեղ ունենաս հնարավորություն լավ գումարով աշխատանք գտնել, կգաս։
Ոչ, որտեղ ինչքան է լավ գումարով աշխատանք գտնել, միևնույն է, աջելի տեղ չկա։
Հայաստանում պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծվեն, որ մարդկանց պարզապես ձեռնզու չլինի մեկնել, ասում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչները։ Ըստ նրանց արտահոսքը մեծ է, որովհետև դրսում, մասնավորապես արևմտյան Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, մասնագետների պահանջն է մեծ։ Արդյունքում հայաստանյան ընկերությունները հայտնվում են ոչ մրցունակ պայմաններում։ Բոլորն են գիտակցում կրթական ոլորտում ներդրումներ կատարելու կարևորությունը, սակայն մրցակցային պայմաններում բավարար չէ պահել ներկայից մակարդակը։ Երկիր, որտեղ ՏՏ ոլորտը հայտարարված է գերակա ուղղություն եւ որը միտում ունի տարածաշրջանում պահել առաջատարի դիրքերը, այսօր կադրերի ուղեղների լուրջ կորուստ ունի, իսկ սա մտահոգության լուրջ պատճառ է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։
Տարբեր կայքերում կարելի է գտնել առցանց բառարաններ, այլ խնդիր է, թե դրանցից որը թվայնացման ինչ մակարդակի վրա է գտնվում։ Ոլորտի խնդիրների մասին զրուցել ենք Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հայ մատենագրության թվանշային գրադարանի գիտական ղեկավար Մերուժան Կարապետյանի հետ։ Նրա խոսքով համացանցում կարելի է գտնել գերգիտական եւ խիստ արդիական առցանց բառարաններ, նաեւ տեսածրիչի միջոցով պատճենահանված եւ համացանցում տեղադրված աշխատանքներ։
Պատճունենք ցավոք այստեղ մինչև այսօր նպատակա ուղված, նպատակա սլաց, արցանցային բառարանաստեղծ գործունեության որևէ քայլ արված Հայաստանում, լինի պետության, նախարարությունների կողմից հովանավորվող, ծրագրվող, կոորդինացվող, հիմնականում բոլոր արված գործերը, որ արված են անհատների, նվիրյալների կամ մտահոգ մարդկանց կողմից։
Հայերեն բառարանները բազմազան են, կան արմատական, բացատրական, հոմանիշների, հականիշների, երկլեզու, եռալեզու եւ այլն։ Համացանցում կարելի է գտնել օրինակ nairi.com կայքում տեղադրված բազմապիսի բառարաններ. Էդուարդ Աղայանի արդի հայերենի բացատրական բառարանը, Աշոտ Սուքիասյանի հայոց լեզվի հոմանիշների բառարանը, Հրաչյա Աճարյանի հայերեն արմատական բառարանը, Ստեփան Մալխասյանցի բացատրական բառարանը։ Այս բառարանները թվայնացված են։ Մեր զրուցակցի խոսքով, սակայն, բառարանների այդ տարբերակները, որոնց տեքստը հնարավոր չէ համակարգչային լեզվով ասած copy-paste անել, այդքան էլ արդյունավետ չեն։ Բառարաններով գերհարուստ հայոց լեզվի համար առցանց բառարանների վիճակը մնում է խիստ մտահոգիչ, նշում է Մերուժանը եւ հավելում.
Մենք չունենք իդեալական աշխատող համաբարարանային այսպիսի մի մոդուլ համացանցում։ Մենք ցավոք չունենք մինչեւ այսօր։ Տարբեր կայքերում ինչ-որ բաներ կգտնեք։ Ի վերջո ձեր որոնելիք բառը մի կերպ գուցե կգտնեք, բայց այսօրվա աշխարհի համար նա այլևս մի շրջան։
Մերուժանը առանձնացրեց նաև 2006 թվականին գործարկված Արևակ նախագիծը։ Արևակը ստեղծվել է տարբեր հաստատություններ ներկայացնող մի խումբ լեզվաբանների և ծրագրավորողների մասնակցությամբ, մասնավորապես Technologies Corpus-ի, Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Լեզվաբանության Ինստիտուտի, Մոսկվայի Պետական Համալսարանի, Ռուսաստանի Պետական Հումանիտար Համալսարանի, Երևանի Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի և Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Լեզվի Ինստիտուտի համատեղ ջանքերով,
ուրեմն 19-20-րդ տարերի արևելահայ քաղաքականության պարամթեշքի վրա է ստեղծված, որի էլեկտրոնային ռոբոտները, լեզվաբանական ռոբոտները ուղղակի այսօր մեզ թույլ չեն տալիս այդ մակարդակից ավելի նահանջ քայլ անելու։ Հրաշալի էլեկտրոնային գործիք է, որի նման աշխարհում մի քանի լեզուներով միայն կան։ Դա ռոբոտ է, որի օգնությամբ դուք կարող եք որոնել ամեն տեսակ լեզվաբանական կոնկրետ աշխատանք անելիս ամբողջ արևելահայ քաղաքականության վրա, ընդուք մինչև այսօրվա ներգայիս մամուլը։
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հայ մատենագրության թվանշային գրադարանն էլ ունի համացանցի համար նախատեսված բառարաններ, որոնք սակայն դեռ կայքում տեղադրված չեն։
Ունենք թվայնացրած բառերի քանակության բառարաններ։ Մեր ռեսուրսը հերիք չի արել նրանք սրբագրել, մենք օրինակ հայկազյան բառարանը եւ այդպես տասնյակ բառարաններ մենք ունենք մեծ ռեսուրսներ ուզում սրբագրական աշխատանք։ Շուտով, բայց մենք էլեկտրոնային կրկի ձևով մեկ հադորում հավանաբար այս առաջի կամսվա մեջ լույս աշխարհ կելնի Աջալյանի հայոց անձնանունների բառարանի 5 հադորը մեկ դիջիբուկի մեջ։
Մերուժանը հավելեց, որ ոլորտով զբաղվողները հիմնականում անհատ անձինք են եւ Հայաստանում չկա հատուկ ծրագիր առցանց բառարանների հետ կապված։
Բարձիթողի վիճակ է, տրված է ըստեյության միայն խնդիրը լավ արմատապես հասկացողների, սիրողների, նվիրյալների հույսին։ Այսօր այդպիսի կացություն մենք ունենք։ Ոչ մի ակադեմիական հաստատություն իր վրա չի վերցրել մինչև այսօր ստեղծելու այս ժողովրդի համար այդպիսի առցանց գործող բառարանները։ Չկա այդպիսի ծրագիր։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
թվականին բացվեց թանգարանը, որին շատերը չէին հավատում եւ չէին կարծում, որ նա կկայանա։ Բացվեց Հենրիկ Իգիցյանի շնորհիվ եւ Գրիգոր Հասրացյանի շնորհիվ եւ այլ նկարիչների, որոնք այդ ժամանակ ուղղակի առանց տապանվելու վերեցին եւ նվիրեցին իրենց նկարները, որպեսզի թանգարանը բացի եւ կայանա։
Բայց գիտեք, ինչ տուրու դնփոց էր կատարում մինչև բացումը։ Նախ 2-3 անգամ հետաձգվեց բացման արարողությունը։ Կենտկոմից գալիս էին բաժնի վարիչներ, նայում էին, հետաձգում էին։
Այդուհանդերձ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը բացվեց, խորհրդային տարիներին դառնալով իր տեսակի մեջ միակը սովետական միության ողջ տարածքում։ Թանգարանին իրենց աշխատանքները նվիրեցին Սարյանը, Քոչարը, Կալենցը, Կարալյանը, Մինասը, այդպիսով նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի խոսքով թիկունք դառնալով թանգարանի կայացման համար։ Թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանի խոսքով այսօր շուրջ 2015 աշխատանքներ ունեն, որոնցից ցուցադրված են 186-ը փոքր սրահի պատճառով։
Իհարկե ես շատ կուզենայի, որ մեր թանգարանի 40-ամյակը մենք նշենք նոր շենքում։ Դե մենք գտնվում ենք հիմա 500-ականի բնակելի շենքի տակ, որտեղ պատկերացեք, ջրկոյուղի գծեր են անցնում եւ այլն, եւ ամեն անգամ ինչ-որ հարց ենք ունենում հարևանի ջուրը կաթած կամ չգիտեմ ինչի։ Անցյալ տարի մեզ մոտ հյուր էր Ռուսաստանի մշակույթի փոխնախարար Խարաշչենկոն, որը շատ լավ գիտեր մեր թանգարանը, շատ լավ գիտեր մեր պատմությունը եւ առաջի խոսքը դուք դերս շենքում եք, այս գործերը պետք է ցուցադրվեն ուրիշտեղ եւ իր նպատակը ժամանակային էր բերել Տրիցկովսի գալերայից գործեր եւ մեր գործերը տանելն էր, բայց ասեց իհարկե ձեր գործերը անդեղ ցուցադրեմ, բայց Տրիցկովսկիի գործերը ես երևի ցուցադրեմ, պատկերացրամ, դա շատ ցավալի է մեզ համար։
Իսկ հունիսի 8-ին 40-ամյակը բոլորող թանգարանին միակ նվերը եղել է քաղաքապետարանի կողմից սրահում անցկացված ջերուցման համակարգը։ Մշակութաբան Ռուբեն Անգալադյան.
Չի կարելի մի ինչ որ բնակելի շենքի ներքևում լինեն գլուխ գործոցներ։ Չի կարելի։ Մենք ինքներս մեզ չենք սիրում ու հարգում։ Մենք գալիս ենք այդ թանգարան, պետք է մենք արժանապատիվ գանք, մենք պիտի հասկանանք, որ ուր ենք եկել։
Համեմատաբար ավելի մեծ տարածք է տրված ժամանակակից արվեստի մյուս հարթակին՝ Նոր Արար փորձարարական արվեստի կենտրոնին, անհատույց եւ անժամկետ շահագործման։ Վերջինս նպակի տնօրեն Էդուարդ Պալասանյանի խոսքով պետության կողմից միակ ներդրումն է իրենց քարոզած ժամանակակից արվեստի գործում։
Արդեն մենք դադարել ենք հրավեր ուղարկելու մշակույթի նախարարին։ Հազար անգամ հրավեր ենք ուղարկել մեր ցուցահանդեսների բացմանը, դա մի քանի անգամ էլ նախարարը անձամբ խոսք է տվել, որ դա այս նախարարը կամ նախորդները։ Եվ չեն մի անգամ էլ մշակույթի նախարարը որ դրել է ստե Հովի Խովեյանն է, եւ դա այն ժամանակ էր նախարար Ռոբերտ Քոչարյանի այցելությունները։
Նվազագույնը 12 ցուցահանդես տարեկան։ Իր գործունեության 20 տարիների ընթացքում ՆՓԱԿ-ը եւս ինքնատիպ է տարածաշրջանում ժամանակակից արվեստի տարբեր ճյուղերի ներկայացմամբ։ Բացի այն, որ փորձում ենք հայտնաբերել երիտասարդ արվեստագետների, փորձում ենք նրանց որոշակի օժանդակություն ցուցաբերել եւ ցուցադրել նրանց աշխատանքները նաեւ արտասահմանում, նշում է ՆՓԱԿ-ի տնօրենը։ Իսկ ժամանակակից արվեստ գնահատողներ Հայաստանում կան եւ Պալասանյանի խոսքով նրանց մեջ շատ են երիտասարդները։
Մեզ մոտ այցելում են բացումներին 100-ից 500 հոգի, միջին տարիքը 20 տարեկան, այսինքն երիտասարդությունն են գալիս եւ դա մեզ շատ է ոգևորում։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ սերունդն է, որ պետք է սկսի հասկանալ, կզարմանալ, ինչքան հետաքրքիր, հասկացող եւ վերլուծող միտք ունի այդ երիտասարդ հանդիսատեսը։ Ես ինչի՞ս է պետք 2000-ի մարտ գայստը, ոչ թե չհասկան թողնի գնա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարքեմփի կազմակերպիչները հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ մեդիա ոլորտի մասնագետներ ու սիրահարներ են։ Իսկ այստեղ ելույթ ունեցողները չկոնֆերանսին ներկայացնում են հենց այս ոլորտներին վերաբերող նորությունները, վերլուծություններ, հազար ու մի այլ ելույթներ։ Այս ոլորտի սիրահարներին ու մասնագետներին նկարագրելու համար անգլերենում նույնիսկ բառ է հորինվել՝ Geek, կազմակերպիչներից Գեղան Վարդանյան։
Բարքեմփը լավ լինում է, առավել լավ, առավել հետաքրքիր, ճիշտ է, այնքան, ինչքան այդ կազմակերպիչները չկազմակերպված միջոցառման ավելի կազմակերպված են աշխատում։ Այսինքն, իդեան այն է, որ յուրաքանչյուրը կազմակերպիչ է։
Բարքեմփի կազմակերպիչները գիքեր են, ովքեր կամավոր արդեն 4-րդ տարին են իրականացնում այս նախագիծը, իսկ ովքեր ցանկանում են ելույթ ունենալ Բարքեմփին, նախորդ գրանցվում են կայքում, գնում են ամերիկյան համալսարան ու տախտակին գրում իրենց անուն, ազգանունն ու ելույթի թեման։ Կան թեմաներ, որոնք մերժվում են կազմակերպիչների կողմից, հանվում են այն ելույթները, որոնք պարունակում են գովաստ, երկար են, ակադեմիական եւ այլն։
Տարիների ընթացքում մենք խնդիր ենք ունեցել գովազդային լույթի և ներկայացումների, անհետաքրքիր ներկայացումների, ինչպես ասում ենք, փորձում ենք ավելի կոնտենտը լավացնել, այսինքն ինչ-որ ձև կոնտրոլում ունենալ և մարդկանց, որտեղ մենք չենք մարդիկ իրենց ժամանակն ու էներգիան չեն ծախսում նրա համար, որ գան ու ռեկլամներ անեն այստեղ, էլի մարդիկ ուզում են գիտելիք տարածել։
Ելույթներից մեկը օրինակ Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության նոր նախագծի մեդիա թանգարանի մասին էր։ Թանգարանը տեղադրվելու է հսկայական այլ մոլորակայինների ափսե հիշեցնող փուչիկում, պատմում է կազմակերպության լրատու նախագծի հեղինակ Վահրամ Մարտիրոսյանը։
Սա լինելու է շրջիկ թանգարան, ներկայացնելու է վերջին 25 տարվա հայկական լրատվամիջոցների զարգացման պատմությունը, սկսած խորհրդային շրջանի, ուրեմն այդ տարօրինակ լրատվության ենթարկված մի օրինակ կաղապարված լրատվությունից մինչև բազմազանություն, ինչպես նաև առանձին իրադարձությունների լուսաբանման միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես է մեր մեդիային անաչառության սկզբունքը եւ այսպես ասած կողմնապահության սկզբունքների պայքար եղել։
Ելույթների թեմատիկ շրջանակը մեծ է ու ընդգրկուն ժամանակակից մեդիա թանգարանից մինչև հեռախոսների հայաֆիկացման խնդիրներ։ Բարքեմփի լսարանն էլ բազմազան է՝ բլոգերներ, լրագրողներ, ծրագրավորողներ, հետաքրքրասեր մարդիկ ու շատ-շատ ուսանողներ, ովքեր գալիս են այստեղ իրենց Facebook-ի ընկերներին հանդիպելու կամ մի հետաքրքիր բան լսելու ու սովորելու։
Ես առհասարակ կյանքի բոլոր տարիներից օգտվող մարդ եմ, ինձ ամեն ինչ հետաքրքրում է, այսինքն կապ չունի, եթե ես նտեսագետ եմ մի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ ինչ-որ այլ ոլորտում հավաքնեի ինչ մասնակցում, առհասարակ շատ ակտիվ եմ ու Բարքեմփն էլ չէր կարող ինձ համար բացառություն լինել, որովհետև նա ինձ համար ես ամեն ինչ միած drive, շատ positive մարդկանց ու շատ հետաքրքիր պրեզենտացիաներ, որոնց միջոցով ինքը բան կարող է սովորել։ Այս դեպքում ես եկրեմ Բաքու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 6-ից 13-ը Երևանում 8-րդ անգամ իրականացվում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը։ Անի Կարապետյանը հատուկ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթին մասնակցելու համար եկել է Լոնդոնից, որտեղ նա մագիստրատուրայի վերջին կուրսում է սովորում, հետո մեկնելու է դիպլոմը ստանալու։ Մրցույթի կարևորությունից խոսելով նշեց.
Քանի որ այն միջազգային է, բացի այն, որ նաև մրցանակը շատ արժեքավոր մրցանակ է, նաև յուրաքանչյուր երաժշտին օգնում է ձևավորել կարիերա, որ նրան ճանաչում են, տեսնում են նրա որակը, այսպես ասած։
Նա Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթում երկրորդ փուլ անցած 14 մասնակիցների թվում է, նշում է, որ առաջին փուլում հուզվել է միայն մինչև բեմ դուրս գալը։
Բայց ոտքս դրեցի արդեն բեմին, շատ հանգիստ էի զգում։ Ներկայացեցի մրցույթի պարտադիր ծրագիրը, այսինքն բասի սոլոսոնատներից Պագանինիից երկու կապրիս, որպես պարտադիր պիես Խաչատրյանի երկու պոեմը և Մոցարտ երրորդ կոնցերտ։
Անին նշում է, որ իր մրցակիցների շարքում կան երաժիշտներ, ովքեր նույնիսկ մի քանի մրցույթների դափնեկիրներ են։ Նա միայն Միացյալ Թագավորություններում կազմակերպված երկու մրցույթների է մասնակցել, զբաղեցնելով առաջին և երկրորդ հորիզոնականները։
Չի ասի, որ հեշտ է, բայց հիմնականում ամեն հայ իր կյանքում կազմիցս պետք է նվագած լինի Խաչատրյանի գործերը, ու հայերի համար ավելի հեշտ է կատարել, քան ասենք արտերկրից ժամանած երաժիշտների։ Թեժ մրցակցություն է սպասում։
Արամ Խաչատրյանի 8-րդ միջազգային մրցույթի ընթացքում մրցում են 28 մասնակիցներ 15 երկրներից, երկրորդ փուլ են անցել նրանցից 14-ը։
Այնքան ուժեղ մասնակիցներ են եկել և այնքան լավ մենակատարներ ունեինք և լսեցինք առաջի փուլի 2-րդ ընթացքում, որ ժյուրին խնդրեց Կազմակերպչին, որ ոչ թե 8 մասնակից անցնենք, ոնց մեզ մոտ նախատեսված էր, հա, այլ ավելի շատ մասնակիցներ անցնեն, պատճառաբանեցին նրանով, որ շատ բարձր մակարդակի երաժիշտներ կան, որոնք ուղղակի ափսոս են, որ իրենք երկրորդ փուլ չանցնեն։
Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի տնորեն Աննա Տեր-Հովակիմյանը նշեց, որ երրորդ եզրափակիչ փուլ կարող են անցնել միայն 5 մասնակիցներ։ Մասնակիցները այս պահին նախապատրաստվում են երկրորդ փուլի ելույթին, որը տեղի կունենա վաղը Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։
Յուրաքանչյուր մասնակիցը ներկայանալու է, կարելի ասել, մենահամերգով, մինչև 1 ժամ ժամանակահատված ունեն, և այդ 1 ժամվա ընթացքում իրենք հնարավորություն ունեն առավելագույնը ներկայացնել արդեն ավելի երաժշտական և ավելի ստեղծագործական իրենց հմտությունները։
Ինչպես բոլոր պրոֆեսիոնալ մրցույթները, սրան էլ կարող են մասնակցել 16-ից 32 տարեկան երաժիշտները, չկա պարտադիր պայման, որ մասնակիցը պետք է ուսանող լինի եւ այլն, նշեց Աննա Տեր-Հովակիմյանը եւ հավելեց, որ մրցույթի մասին մասնակիցները իմանում են տարբեր վեբկայքերից, մրցույթին մասնակցած իրենց ծանոթ երաժիշտներից եւ այլն։
Մեծ նշանակություն ունի նաև այն փաստը, որ բոլոր մասնակիցները, որոնք արդեն եկել են Երևան, հա, նրանք գնում են և պատմում են իհարկե իրենց ընկերներին, և շատ-շատ մասնակիցներ ունենք, որոնք գալիս են հենց իրենց ընկերների խորհրդով, ժյուրիի աշխատանքից են իրենք գոհ, որովհետև անաչառ է ժյուրին և հաղթում է առավելագույն լավ ներկայացած մասնակիցը։
Մրցույթի մասնակիցների թվում կան երաժիշտներ, ովքեր մասնակցում էին երկրորդ անգամ։
Մենք ունենք այդպիսի մասնակիցներ, օրինակ այս տարի մեզ մոտ եկել է 2 մասնակից Իտալիայից և Լեհաստանից, որոնք անցյալ անգամ ևս եկել են, մասնակցել են, եթե չեմ սխալվում, անցյալ անգամ դուրս են մնացել երկրորդ փուլից, իրանք եկել են մասնակցելու։
Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի կազմակոմիտեն հաղթողի համար սահմանել է 15,000 ԱՄՆ դոլար որպես մրցանակ, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրածները կստանան 10,000 և 5,000 ԱՄՆ դոլար, կլինեն նաև դիպլոմներ, երկրորդ փուլ անցած 14 մասնակիցներից հայերը 4-ն են։
Ես հույս ունեմ, որ իրենք կարողանան առավելագույն ներկայացնել իրենց ամբողջ կատարողական հմտությունները, և մենք անպայման կտեսնենք երրորդ փուլում մեր հայ թակարներից մեկին, թող հաղթի ուժեղագույնը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։